Wallin ruumiin ja heittäneensä ruumiin osat mereen. Syyttäjä vaatii Madsenille elinkautista vankeustuomiota.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Punaisten tappio sisällissodassa 1918 merkitsi alkua punaupseeriston synnylle. Neuvostoliitto kouli 20-30-luvulla punaupseereja, joiden piti varmistaa vallankumouksellisen sodan voittokulku Suomessa. Heitä koulutettiin yli 1600, mutta voitojuhlien sijaan punaupseerit joutuvat telottajien eteen. Kuulemme tuoreesta kirjasta pian. Kaapelitehtaalla Helsingissä on koottu tällä viikolla suurta valtakunnallista kuvataidetapahtumaa. Kyseessä on Taidemaalariliiton perinteinen teosvälitys, joka kokoaa yhteen reilut 1600 taideteosta yli 600 taiteilijalta ympäri Suomea. Naisten päivä mielessä kysymme työn ja perheen yhdistämisestä. Ja millaisia suunnitelmia naisilla itsellään on juhlistaa tätä päivää? Onnittelemme myös tuoretta eduskunnan naisverkoston puheenjohtajaa. Lähetyksen loppuun sitten se sote. Kuuntelet ajan tasaa. Studiossa Jari Mäkäräinen, hyvää iltapäivää. Eduskunnan naisverkosto on valinnut uudeksi puheenjohtajakseen SDPn kansanedustaja Tytti Tuppuraisen Oulun vaalipiiristä. Hyvää iltapäivää ja onneksi olkoon.
Kiitos oikein paljon ja terveisiä täältä Oulusta. Olenkin nyt poikkeuksellisesti tänään täällä juhlistamassa naisten päivää.
No, naisten päivän yhteydessä puhutaan yleensä aina kyllä sitten tasa-arvosta. Mitkä ovat mielestäsi pahimmat epäkohdat tästä näkökulmasta meillä Suomessa tällä hetkellä?
No, jos sallit, niin mä aloitan kuitenkin positiivista uutisista, koska tätä naisten päivää vähän rasittaakin se, että me aina kertaamme epäkohtia, niitä pitää nostaa, mutta silloin kun on myönteistä kehitystä tapahtunut, niin siitäkin on syytä tunnustusta antaa. Ja itse ainakin yllätti viime vuoden lopulla, kun tuli keskuskauppakamarin selvitys siitä, miten naisten asema suomalaisissa pörssiyhtiöissä on kehittynyt. Siellä ollaan menty oikeaan ja hyvään suuntaan. Et kun vielä vuosituhannen alussa pörssiyhtiöiden hallituksissa oli vain alle 10% naisia, niin tänä päivänä ollaan jo kolmasosassa. Ja kun vielä vajaa 10 vuotta sitten vain yhdessä pörssiyhtiössä oli nainen toimitusjohtajana, niin nyt on 10 pörssiyhtiössä nainen toimitusjohtajana. Eli kehitystä myönteiseen on tapahtunut ja se on hieno homma. Mutta sitten on paljon sellaista, mikä vaatii vielä korjaamista ja jotenkin tuntuu, että viime vuosina on otettu jopa takapakkia. Ja se muistuttaa kyllä meitä siitä, että tasa-arvoa ei voi ottaa itsestäänselvyytenä, ei edes täällä Suomessa, pohjoismaisessa Suomessa, jossa ollaan totuttu ottamaan naisten asema ikään kuin esimerkillisenä muille maille. Jos ajatellaan vaikka niin kuin perheiden hoivavastuuta, niin nyt on viime kuukaudet puhuttu aika tiivisti tästä perhevapaa-uudistuksesta. Ei pystytty uudistamaan perhevapaita ja yhä edelleen esimerkiksi pienten lasten kotihoidon tuesta, niin naiset käyttää yli 90%. Nämä hoitovastuut kasautuu naisille ja se heijastuu työmarkkinoille sitten pienempänä palkkoina ja myöhemmin sitten pienempinä eläkkeinä. Ja itse asiassa kun katsotaan suomalaista köyhyyttä, niin köyhyyden kasvot on luvattoman usein kyllä iäkkään yksin asuvan naisen kasvot.
Mitä sille voisi tehdä?
No, mä kyllä haluaisin, että tämä perhevapaa-uudistus otettaisiin uudestaan tapetille. Tätä palkkatasa-arvoa on ajettu Suomessa jo 50-luvun lopulta. Ja yhä edelleen Suomessa miesten ja naisten palkkaerot, kun katsotaan ansiotasoa, niin on noin 17%.
Mutta onneksi kun katsotaan samaa työtä, niin siitä tulee kyllä sama palkka.
Siitä tulee sama palkka, mutta meillä on työmarkkinat jakautunut naisten ja miesten kesken. Naiset työskentelee, niin kuin jos katsotaan yleisesti ottaen, niin hoiva- ja hoitoalalla ja miehet työskentelee sitten teknisillä ja vientialoilla ja siellä on korkeammat liksat. Tätä pitää purkaa, mutta sitten on myös ne perhevapaat. Eli kaikkia naisia, myös niitä naisia, jotka eivät ole äitejä, joista ei tule äitejä syystä tai toisesta, niin heitäkin verotetaan työmarkkinoilla siitä syystä, että toiset naiset synnyttää ja tulevat äideiksi ja jäävät hoitovapaille. Eli kun isät ottaa enempi vastuuta pienten lasten hoidosta, vastuuta kotona tapahtuvasta hoitotyöstä, niin sitä kautta pystytään purkamaan tätä hoivarasitusta työmarkkinoille, työnantajille, ja ettei se kohdistu vain naisiin, ja se kaventaa palkkaeroja.
No kun lähetitte tiedotetta tuolta naisverkostosta, niin siinä oli tämmöinenkin asia, mikä suomalaista kyllä vähän hätkähdyttää, että meillä on lapsiavioliittoja ja nehän pitää heti lopettaa. Miten se käytännössä hoidetaan ja mistä tässä on kysymys?
No mä olen kyllä aivan samaa mieltä, että ne pitää heti lopettaa ja odotan kyllä toimia oikeusministeri Antti Häkkäseltä, että hän pistää nyt sanoista tekoihin. Siis Suomessa on edelleen oikeusministeriön poikkeusluvalla mahdollista alaikäiselle solmia avioliitto. Tämä on ihan pöyristyttävä tosiasia. Et meillä ei mitenkään ole moraalista oikeutta heristää esimerkiksi Iranille sormea, joka nyt suunnittelee poistavansa avioliitosta kokonaan alaikärajan. Että älkää ottako lapsiavioliittoja käyttöön, kun meillä Suomessakin on siihen mahdollisuus. Tämä on ihan vääryys ja vastoin myös niin kuin YK:n lasten oikeuksia. YK:ssakin katsotaan, että täysikäisyyden raja on 18. Ja avioliitto pitäisi varata vähän täysikäisille. No viime aikoina nämä poikkeusluvat on myönnetty 17-vuotiaille tytöille, mutta kun katsotaan parin 10 vuoden tilastoja, niin kyllä sieltä löytyy 30 tapausta, joissa tyttö on ollut vain 14-15-vuotias. No sehän... Kyllä meillä on niin kuin aika synkkä lähihistoria tältä osin on.
No naisverkosto, sen sanotaan kokoavan kansanedustajat yli puolen rajojen keskustelemaan erityisesti naisia koskettavista poliittisista kysymyksistä. Teettekö te yhteistyötä yli puolueen rajoja?
No tehdään. Se tuntuu joskus aina yllättävän, että kun naiset ei olekaan tukkanuottasilla, vaan tehdään yhdessä. Me tehdään todella paljon. Ja tämä on itse asiassa tällainen suomalainen malli myöskin, että kaikki eduskunnan naiset, kansanedustajat, on automaattisesti tämän naisverkoston jäseniä, joka valitsee sitten keskuudestaan työvaliokunnan ja puheenjohtajan ja niin edelleen. Ja me löydetään niin kuin aina ne yhteiset nimittäjät, joilla tasa-arvoasioita ajetaan eteenpäin. Se on kyllä meille niin kuin tuki ja turva myös tällaisina aikoina, jolloin tuntuu, että on vähän tasa-arvon takatalvi ja kaikki ei menekään eteenpäin.
Mä epäilen, että jos naisverkosto olisi saanut päättää, niin sote olisi hoidettu. Mutta,
no kyllä.
Tytti, haluan kysyä semmoista. Tänään naistenpäivänä somessa on hyvin paljon nostettu esiin ajatus, että sukupuoleen ei saisi kiinnittää huomiota vaikkapa lastentarhoista tai työpaikoilla. Ja että sukupuolia, kun niitä nyt kuitenkin sanotaan olevan useampi kuin kaksi, niin miten tämä nyt oikein menee? Miten siihen suhtaudut?
No musta on hyvä, että ollaan sillä tavalla sukupuolisensitiivisiä, että tiedostetaan, että ei ole aina niin yksiselitteistä. On myös sellaisia ihmisiä, joita ei voi määritellä automaattisesti mieksi vai naiseksi, vaan että muun sukupuolisia, sille pitää olla herkkyys. Mutta sitten kun katsotaan vähän isompaa kuvaa, niin kauan kuin on isoja globaaleja epäkohtia, esimerkiksi YK:n tilastojen mukaan, niin vain 1/4 kansanedustajista maailmanlaajuisesti on naisia, siis 75% on miehiä. Palkkatasa-arvo, jotta se saavutettaisiin tällä vauhdilla, niin toteutus vasta 2086, ja globaalisti joka kolmas nainen on kokenut väkivaltaa. Niin kyllä nämä on niin kuin sellaisia seikkoja, että me ei voida ohittaa sukupuolta selittävänä tekijänä tässä, että joku siinä on, että naiset on sorrettu, alistettu sukupuoli globaalisti, ja tämä vaatii korjausta.
Samaa mieltä, ja ikään kuin naistenpäivän kunniaksi iranilainen nainen, joka vastusti julkisesti huivipakkoa, on tuomittu 2 vuodeksi vankeuteen. Näin kertoo uutistoimisto AFP. Joo. Siinä kai sitten surullinen esimerkki. Mutta kuten sanoit, työtä pitää tehdä, ja onneksi hyviäkin esimerkkejä on. Saatiin sellainen heti tähän lähetyksen alkuun. Tytti Tuppurainen, kiitoksia, ja toivon, että naiset vielä voimakkaammin siellä eduskunnassa kätensä liittävät yhteen ja tekevät työtä, että saataisiin nyt tämä sote edes sitten hoidettua.
Me naiset teemme parhaamme.
Kiitoksia. Hyvää päivänjatkoa.
Samoin, kuulemiin.
Sitten puhutaan suomalaisista punaupseereista. Punaupseerin nousu ja tuho on tuoreen kirjan nimi. Markku Salomaan sen on tehnyt. Tervetuloa lähetykseen. Suomen kommunistinen puoluehan valmisteli suomalaisille vuodesta 1918 eteenpäin vaihtoehtoista tulevaisuutta neuvosto Suomeen ja koulutti puna-armeijassa entistä punakaartilaisista suomalaisia punaupseereita uuden vallankumoussodan johtajiksi. Heidän kohtalansa kuitenkaan ei ollut se, että uutta vallankumoussotaa olisivat päässeet tekemään, vaan menivät yhdessä Stalinin puhdistuksen kanssa sitten lähes kaikki. Mutta aloitetaan ensiksi, Markku, siitä, että sellaiset kysymykset, joihin varmaan usealla nousee tässä mieleen, on, että keitä he olivat, mikä oli heidän kohtalonsa. Aloitetaan siitä, että keitä nämä olivat. Mehän muistetaan historiasta, että jo
tsaari Venäjällä oli suomalaisia upseereita, heistä tietysti Mannerheim tunnettuimpana, mutta tästä asiasta on ehkä vähemmän puhuttu, että oli myös sitten uuden valtion aikana.
Punaupseerien joukossa oli hyvin heterogeeninen joukko. Suurin osa heistä, ylivoimaisesti suurin osa, oli entisiä Suomen punakaartilaisia, jotka sitten viimeisten joukossa onnistuivat vetäytymään Suomen sisällissodan viimeisessä vaiheessa Neuvosto-Venäjälle. Ja heidät sijoitettiin muiden pakolaisten mukana Pavlovskin ja Lesnoin kasarmeille Pietarissa. Siellä oli noin 10 000 entistä painutta punakaartilaista ja sitten heidän perheenjäseniään yhteensä noin 20 000 suomalaista. Ja näistä punakaartilaista sitten Suomen kommunistisen puolueen sotilasjärjestö, mikä perustettiin samaan aikaan kuin SKP:kin, niin alkoi värvätä sitten rekryyttejä Pietarin kansainväliseen sotakouluun, joka perustettiin myöskin silloin kesällä 1918.
No osahan varmaan sitten pakeni sinne, osa taisi haluta mennä rakentamaan uutta vallankumousyritystä, osa taas halusi mennä rakentamaan sitä työläisten paratiisia. Taisi olla kuitenkin, ja osa ihan varmasti nuorena miehenä lähti vähän niin kuin seikkailemaan. Taisi olla kuitenkin kaikenlaisia syitä, vai miksi sinne mentiin?
Kyllä se tärkein syy useimmille oli valkoisten koston niin kuin välttäminen. Et ei haluttu joutua hiekkamontun reunalle täällä Suomessa, tai siis pelättiin tuomioita ja se taistelujen viimeinen vaihe Viipurin seudulla oli juuri sellainen, että sieltä vielä pääsi Venäjälle ja kaikki, jotka vaan pystyivät, niin sen jälkeen kun Viipuri oli saarettu, niin kaikki punaiset yrittivät paeta Neuvosto-Venäjälle suojaa valtiorajan toiselle puolelle. Se oli henkijäämiskeino.
No, mihin suuri Neuvostoliitto sitten näitä suomalaisia tarvitsi?
Kyllä heille tarjottiin mahdollisuus melko itsenäisesti kehitellä omaa kulttuuria. Lähinnä Neuvosto-Karjala oli se alue, jossa nämä suomalaiset pakolaiset saivat sit varsin pitkään toteuttaa omia ihanteita, ajatuksia ja vähän omaa kulttuuria kehitellä ja pitää yhteyttä Suomeen. Tämä tulee ymmärtää sillä tavalla, että Neuvosto-Karjala oli tavallaan suomalaisten pakolaisten eräänlainen DDR tai niin kuin Itä-Suomi. He kehittivät omaa kulttuuria, omaa valtiota. Heillä oli itsehallintokin siellä.
Ja se oli siis sitä aikaa, jolloin se Neuvostoliiton johto katsoi, että näin voidaan tehdä. Sittenhän myöhemmin tuulet tietysti kääntyi, mutta että siellä tosiaan samaan sen Neuvosto-Karjalaan taisi tulla myös Amerikasta saakka.
Amerikasta ja Kanadasta, ja tämä kaikki tapahtui niin pitkään kuin Vladimir Lenin, eli hänen valtakirjallaan nämä suomalaisten johtajat toimivat, ja se sitten kääntyi 30-luvun puolessa välissä, mutta että varsin pitkään siellä elettiin tavallaan kuin herran kukkarossa, ja vähän sen näytettiin pitkään enää suomalaisille, että kyllä täällä on työläisten valtakunnassa hyvä olla, ja me saamme tehdä täällä mitä haluamme.
Tekisin Markku Salomaa väkivaltaa, jos sanoisin, että tässä ainoastaan kerrotaan näiden punaupseereiden koulutuksesta elämästä. Tämä on myös sotahistoriaa, Neuvostoliiton historiaa, tämä on suomalaisen kommunismin historiaa ja ties mitä. Todellinen aarreaitta, jos on kiinnostunut historiasta, mutta mennään kuitenkin tähän pääaiheeseen, eli näihin punaupseereihin. Mihin tällä koulutuksella tähdättiin?
Siinä oli tavallaan kaksi kärkeä. Kun puna-armeija perustettiin helmikuussa 1918, niin sillä oli suuri upseerivaje. Kaikki keisarillisen armeijan upseerit yrittivät välttää palvelua puna-armeijassa ja karkasivat ja jättivät tulematta palveluspaikoille. Oli 55 000 upseerin vaje. Ja sitä pyrittiin sitten täyttämään pakolaisista koulutettavilla uusilla upseereilla, joita me nyt sitten kutsumme punaupseereiksi. Ja se aika pitkälti alussa sitten onnistuikin.
Minkälaista se koulutus oli?
Se oli Venäjän sotilasoppilaitosten normaalikurssin mukainen vaativa. Kurssille pääseminen ei edellyttänyt paljon. SKP:n sotilasjärjestö värväsi näitä kavereita. Siihen vaadittiin luku- ja kirjoitustaito ja 4 laskutavan hallinta, yhteen, jako, kerto ja onko se nyt vähennyslasku, siis neljä laskutapa, eli kansakoulun oppimäärä vain edellytettiin. Ja monille nuorille miehille se tarjosi kokonaan toisenlaisen näköalan tulevaisuuteen päästä upseeriksi suurvallan, entisen suurvallan armeijaan.
Ja kun tuota kirjaa lukee, niin siellähän elettiin mielenkiintoisia aikoja itse asiassa. Että se, mitä kaikkea muista, niin uuden neuvostovaltion alkutaival, se ei suinkaan ollut rauhallinen. Ja nämäkin upseerioppilaat pääsivät sitten osallisiksi niistäkin tapahtumista.
Kyllä, kyllä. Se normaali kurssi kesti jalkaväkilinjalla 3 vuotta ja tykistölinjalla 4 vuotta. Ja niinä vuosina, samoina vuosina vuoteen 1922 asti oli jatkuvasti erilaisia sisäisiä kahinoita. Sekä Pietarissa että muualla. Suomalaiset kurssilaiset joutuivat muiden ulkomaisten kurssilaisten tavoin kukistamaan Pietarin työläisten kapinoita, koska he eivät osanneet pääsääntöisesti Venäjää, he eivät voineet keskustella näiden lakkolaisten kanssa. He vaan menivät kiväärien kanssa ja hajottivat lakkolaisten mielenosoitukset. Samoin he kukistivat Kronstadtin sotilaskapinan, kun kokonainen linnoitus meni kapinaan. Se ei ollutkaan niin helppo homma kuin työläisten mukiloiminen, se kesti pitkään ja viimeiset Kronstadtin pakolaiset tulivat sitten Suomeen. No sitten menivät kapinaan Karjalan talonpojat, kun karjalaisille oli sovittu Tarton rauhansopimuksessa autonomia ja sitä ei ollut annettu. Ja suomalaiset vapaaehtoiset menivät tukemaan näitä Karjalan kyliä, jotka olivat kapinassa ja puolestaan sitten suomalaiset punaupseerikurssilaiset komennettiin kukistamaan nämä kapinat. Ja näissä taisteluissa uudestaan toistui sitten Suomen vuoden 1918 sisällissodan asetelma. Entiset Suomen valkoiset vastaan entiset Suomen punaiset.
No voidaanko sanoa, että koulutus sitten onnistui? Ainakin heistä jotain hyötyä oli ennen sitä tavallaan, mitä ensiksi mietittiin, kuviteltiin, että heitä tarvitaan niin kuin Suomea vastaan.
Kyllä, Karjalan tasavalta sai oman joukko-osastonsa. Karjalan erillisen jääkäriprikaatin, joka pidettiin pystyssä nimenomaan suomalaisten punaupseerien voimin. Se toimi Petroskoissa ja se toimi Aunuksessa 2 pataljoonana. Ja se lakkautettiin sitten 1935 ja sen tilalle tuli 18. jalkaväkidivisioona, jonka kohtalo sitten talvisodassa oli hyvin dramaattinen, se melkein täysin tuhottiin.
No, jos katsotaan koko tätä, niin puhutaan siitä määristä vielä, että se ei mikään pieni määrä ollut, mitä suomalaisia tuolla koulutettiin, jos vertaa sitten, mitä Suomessa koulutettiin upseereita.
Niin,
se on aika mielenkiintoinen yksityiskohta.
Niin, punaupseerikursseille SKP:n sotilasjärjestö komensi yhteensä 1643 nuorukaista, ja heistä sitten valmistui alimman upseerin arvoon, eli aliluutnantiksi 1402. Varsin paljon oli kurssinsa keskeyttäneitä ja erottaneita, peräti 201, koska tämä aines oli jotenkin niin heikkoa, että he eivät kaikki pystyneet niin kuin sopeutumaan sotilaselämään, eivätkä sotilasoppilaitoksen vaativaan opiskeluun. Ja sitten noin 40 miestä sai vain aliupseerin arvon heikon koulumenestyksen kautta, mutta samana aikana Suomen kadettikoulusta valmistui samoina vuosina, siis 20- ja 30-luvulla, 1571 upseeria. Eli lähtökohtaisesti punaupseereita yritettiin kouluttaa enemmän, mutta valmistuneita oli hieman vähemmän.
Mutta kuitenkin osoittaa sen mittakaavan, mutta sitten lopultahan taisi käydä niin, että Stalin tapatti heistäkin suurimman osan ennen talvisotaa, jolloin heistä olisi jotain iloa kenties neuvostelijoille ollut. Tätä on moni ihmetellyt, että Markku Salomaa, miksi ihmeessä Stalin teki niin valtavat puhdistukset omaa armeijansa upseeristoon?
Niin, sehän alkoi juuri niin, että ensin puhdistettiin armeijaa, että Stalin sai ennalta estettyä kaiken järjestäytyneen vastarinnan. 35 000 puna-armeijan upseeria puhdistettiin. 3/5 ylimmästä upseeristosta kenraalikunnasta puhdistettiin. 5 marsalkasta jätettiin jäljelle vain 2. Kaikki muut saivat kuulan kallonsa. Ja tämä kaava vietiin sitten koko yhteiskuntaan ja tarkoituksena oli poistaa kaikki sellaiset puna-armeijasta ja merkittävistä tehtävistä yhteiskunnassa, jotka olivat syntyperältään ulkomaalaisia. Katsottiin, että kun he olivat toisen sivilisaation piirissä kasvaneita, niin heillä on tavallaan latenttina semmoisia vaikutteita tajunnassa, että heistä ei koskaan tule kunnon kommunisteja, ja sen sijaan, että heitä olisi yritetty uudelleen kouluttaa, niin salaisesti hoidettiin tämä tuomitseminen ja teloittaminen. Tarkoitus ei ollut, että niitä koskaan julkistetaan, mutta kyllä ne aika nopeasti alkoi tulla julkisuuteen. Ei kansalaiset olleet tyhmiä kyllä. Silloisessa Leningradissa hyvin tiedettiin, mitä Bolshoi-domissa, eli siinä samassa talossa, missä nyt on FSB Pietarissa, mitä siellä kellarissa tapahtui, kun siinä talvena 1937-38 Nevan jää värjäytyi tulipunaiseksi verestä, kun siellä joka yö ammuttiin ihmisiä kymmenittäin, jopa satoja ihmisiä yhdessä yössä. Pietarissa niin ammuttiin siinä talvena 40 000 ihmistä, ja kaikki teloitukset tehtiin pääasiassa siellä kellarissa.
Sitten jos mietitään, että kuinka korkeasella sitten suomalaisia pääsi, tuossahan kirjassakin tulee esiin, että siellä on aika mielenkiintoisia tarinoita. Näin yleisestihän me tunnemme, että Otto Ville Kuusinen oli se suomalainen, joka pääsi merkittäviin asemiin Neuvostoliiton johtajistossa, mutta kyllähän näistä punaupseereistakin, niin siellä on ihan kovat kalunat joillakin kaulassa.
Kyllä, Axel Ivar Berg yleni Neuvostoliiton varapuolustusministeriksi. Hänkin oli muuten vangittuna, mutta häntä ei lopulta tuomittu. Ehkä hän on tunnetuin. No sitten kenraalikuntaan yleni joitakin, ja siellä omana aikanaan parhaiten tunnettuja olivat kansainvälisen sotakoulun komissaari Gustav Rovio, entinen Helsingin poliisipäällikkö, ja myöskin Eino Rahja ja hänen veljensä Jukka ja Jaakko Rahja, jotka toivovat myöskin aikanaan tämän kansainvälisen sotakoulun komissaareina. Ja Eino Rahja oli nimenomaisesti niin Vladimir Leninin läheinen ystävä ja hänen turvamiehensä silloin vallankumouksen kuukausina. Eino Rahja seurasi Leniniä kuin hai laivaa revolveri taskussa ja kuljetti häntä Suomen ja Pietarin väliä höyryveturin lämmittäjänä ikään kuin.
Niin, että meillä on tämmöistä niin maailmanhistoriallistakin merkitystä ollut suomalaisille, että jos Eino ei siellä olisi asetaskussa ollut, niin näinköhän, mitä olisi tapahtunut, sitä emme tietenkään tiedä, kun historia kertoo siitä, mitä tapahtui.
Rovion kohtalo oli tulla tuomituksi, mutta Rahjan pelasti luonnollinen kuolema juuri suurpuhdistusten alla vuonna 1936.
No se kysymys, Markku Salomaa, mikä monella tämän kirjan kanssa varmasti nousee mieleen, on se, että mihin tarpeeseen tämä on tehty. Nimittäin puhuin eilen puhelimessa erään punaupseerin lapsenlapsen kanssa, ja hän kertoi, että perheessä aika lailla vaiettu aihe, että joku tämmöinen häpeä ja syyllisyys, vaikka siis sukulaiset totta kai ovat täysin syyttömiä, viattomia siihen, mitä isoisä aikanaan tehnyt, niin kuitenkin asia, josta on vaiettu, ja jotenkin ihmisen mielessä on semmoinen, että se haluaa kuitenkin saada selville, niin millaista on ollut tätä kirjaa tehdä, ja paljonko olet tällaiseen häpeään ja syyllisyyteen törmännyt sen kanssa?
Ei nykyään enää. Että kyllä se 80-luvulla, jolloin tätä työtä aloitin, niin silloin se oli tavanomaista, että siihen suhtauduttiin vähän niin kuin häpeillen, koska Neuvostoliitto vielä oli olemassa, mutta sen jälkeen, kun Neuvostoliitto lakkasi olemasta, niin sen jälkeen tämä häpeäkin hävisi. Ja päinvastoin näinä vuosina ja parina vuosikymmenenä niin suuri määrä näiden punaupseerien omaisia on ollut minun yhteydessä ja pyytänyt tietoja omaisestaan. Ja myöskin toisinpäin, että Venäjällä asuvat punaupseerien jälkeläiset ovat ottaneet yhteyttä eri kanavien kautta ja pyytäneet yhteystietoja omiin mahdollisiin sukulaisiinsa Suomessa. Tätä liikennettä on ollut ihan viime aikoihin asti.
No tämä on mielenkiintoinen kertomus, kun eilen tosiaan puhelimessa puhuin, niin hänen isoisänsä, hän oli kyllä mennyt selkeästi seikkailemaan. Nuori mies, joka oli ollut käynyt semmoinen, että ihan uskomaton tarina, jos ajattelee, että hän oli ollut siis jääkärinä Saksassa ja sitten tuommoinen reissu, mutta eipä siinä kaikki, vielä tuli sitten Suomeen ja kaikkien kokemusten jälkeen vielä nousi jopa kunnallispolitiikassa ihan merkittävään asemaan, että kyllähän nämä ihmiskohtalot on niin uskomattomia, että ei niitä kyllä romaanikirjailija keksisi.
No kyllä niistä on romaaniakin kirjoitettu. Mä olen auttanut ja tukenut useampaakin tunnetumpaa ja vähemmän tunnettua kirjailijaa, jotka ovat kirjoittaneet kirjoja näistä omista sukulaisistaan ihan viime vuosinakin. Ja niistä on tullut todella hyviä ja mielenkiintoisia. tietysti ihmisiä kiehtoo se, että ne, jotka menivät 20-luvulla vielä Venäjälle, olivat vapautuneet sitten suorittamasta niitä vuonna 18 ansaittuja rangaistuksia, niin vähinään niin sitten siirtyivät sinne Neuvostoliittoon, Neuvosto-Venäjälle ja kävivät kansainvälisen sotakoulun. Ja onnekseen sitten, jos saivat komennuksen tai karkasivat tai muuten tulivat Suomeen niin, ja täällä istuivat linnassa uudestaan tuomionsa, niin saivat tänne laillisesti jäädä, he olivat laillistaneet itseään, niin aika monella näillä ihmisillä on semmoinen perusluonne, että he ovat niin kuin seikkailijoita. Että he haluavat kokeilla kaikenlaista. Ei, kovinkaan monella ei ollut siis mielessä, että lähdenpä tässä tekemään suurtekoja kommunismin puolesta, vaan heillä oli se seikkailun halu ja sinne mentiin seikkailemaan. Sitten sieltä palattiin, jos pystyttiin. Ja näitä punaupseereita oli sitten Suomen armeijassa viime sotien aikana, talvisodassa ja jatkosodassa eri tehtävissä. Jopa hyvin lähellä Mannerheimia oli. Heillä oli täydellinen venäjän kielen taito. He tiesivät venäjän taktiikan ja strategian. Heillä oli monenlaista käyttöä sitten sotien aikana myös Suomen armeijassa.
Kiitoksia Markku Salomaa, kun pääsit vieraaksi. Punaupseerien nousu ja tuho on siis tuore kirja, jossa näitä tarinoita voi sitten lukea lisää. Täytyy sanoa, että kyllä historia se aina lukijansa yllättää.
Oli minkä ikäinen henkilö vaan edessä, niin kyllä mä joka kerta sanon, että tiedäthän sä, että sä oot hyvä juuri sellaisena kuin sä oot. Ja mä sanon tämän siksi, että harvat meistä sitä ikinä kuulee. Ja mä aina herkistyn.
Sunnuntai vieraana Pirkanmaan Setan toiminnanjohtaja Mikko Väisänen. Nelikymppinen mies, joka on oppinut, että kaapissakin voi olla hyvä olla.
Sunnuntai vierassa. Sunnuntaina kello 15.
Yle. Radio Suomi.
Kaikki me tarvitsemme taidetta. Kaapelitehtaalla Helsingissä on koottu tällä viikolla suurta valtakunnallista kuvataidetapahtumaa. Monille tuttua Taidemaalariliiton perinteistä teosvälitystä. Sehän kokoaa yhteen reilut 1600 taideteosta yli 600 taiteilijalta ympäri Suomea. Tämän matalan kynnyksen taidetapahtuma aukeaa yleisölle lauantaina. Heille, jotka ovat varanneet ajan jo huomenna perjantaina. Toimittajamme Mira Stenström piipahti katsomassa taulujen ripustamista.
Tänne siis yli 3000 neliöiseen merikaapelihalliin on tuotu valtavia pyörillä liikkuvia seiniä. Ja nämä seinät ovat osa täynnä taidemaalauksia, osaa vielä ripustetaan. Ja me olemme tämmöisessä yhdessä sopissa, missä tosiaan vielä ripustetaan maalauksia. Tässä on Taidemaalariliiton toiminnanjohtaja Alina Mänttäri. Tällä teosvälityksellä on pitkät perinteet. Tapahtuma alkoi 70-luvulla valtion taidehankintojen ostotilaisuutena. Mikä tapahtuman rooli on tänä päivänä?
Vuodesta 1987 lähtien tämä on ollut yleisölle avoin maksuton tilaisuus, missä tätä nykyään meillä tulee noin 20 000 kävijää tämän vähän reilun viikon mittaisen tilaisuuden aikana. Ja tämä on tietysti ainutlaatuinen tilaisuus todella laajalle taiteilijajoukolle saada väylä kohdata tämän suuren yleisön, suuren taiteen katsomisesta ja myös kotiin hankkimisesta kiinnostuneen yleisön kohtaamiseen. Eli meillä tietysti näyttelyitä on Suomessa paljon museoissa ja gallerioissa, mutta se kohdistuu vain osaan taiteilijoista, että tässä meillä on taiteilijoita tänä vuonna 617 täällä mukana ja vähän yli 1600 teosta, eli me pystytään tarjoamaan hyvin laajalle taiteilijajoukolle mahdollisuus tavoittaa yleisöä. Tämä on yksi meidän keskeisistä jäsenpalveluista, mitä me meidän liiton jäsentaiteilijoille joka vuosi ollaan etuoikeutettuja pystymään tarjoamaan.
Kuinka paljon täältä käy hankkimassa esimerkiksi valtion virastot taidetta seinilleen?
Meillä käy vuosittain tyypillisesti tapahtuman alussa käy valtion erilaisten sairaanhoitoyhtymien piirien ostolautakuntia, erilaisten kokoelmien ostolautakuntia ja juruja katsomassa ja vuosittain tekevät hankintoja täältä. Eli täällä meillä myydään sekä ihan tavallisille kansalaisille paljon ensiostosten tekijöitä tai ensimmäisten toisten taidehankintojen tekijöitä, tavallisia erilaisia ihmisiä ja sitten ihan keräilijöitä, museoita, eli kaikkea tältä väliltä. Kaikki ovat yhtä tervetulleita meille sekä katsomaan että ostamaan.
Ja täällä on tosiaan laidasta laitaan taidetta. kun tällä katselin, niin on tosiaan näköisteoksia, sitten on abstrakteja teoksia, naivistisia kuvia, pastellisävyjäkin näkyy jonkun verran, sitten on ihan mustavalkoista, siis laidasta laitaan isoja, pieniä, huokaita hinnaltaan sieltä noin 100-150 sitten usein siinä tuhansiin, niin minkälainen on tämän päivän maalaustaide? Mitä näistä kaikista kuvista voit, Alina Mänttäri, kertoa? Mikä on trendi?
No se on tietysti vaikea kysymys, mutta mikä tähän tapahtumaan, mikä tästä tekee niin ainutlaatuisen on se, että on vaikea keksiä ihan heti, että missä meillä Suomessa yhtä mahtavasti voisi päästä näkemään sitä koko kirjoa, mitä tehdään. Eli meillä on täällä koko Suomesta taiteilijoita, ei vain helsinkiläisiä taiteilijoita, ei vain nuoria, ei vain vanhoja, vaan kaikenikäisiä. Ja se tietysti se alueellinen ja ikähaarukkainen laajuus sitten tietysti myös näkyy siinä, minkä tyylisiä teoksia täällä on. Ja se ehkä myös osaltaan sitten on mukana vaikuttamassa tähän, että me kyetään madaltamaan sitä ostamisen kynnystä, eli maulle kuin maulle täältä löytyy varmaan teoksia, joihin on mahdollista rakastua. Että en nyt ehkä lähde tässä analysoimaan sitä, että mikä on trendikästä, mutta että tässä on se ero verrattuna esimerkiksi siihen, että lähdet sunnuntaina Helsingin keskustan galleriakierrokselle. Täällä näkee paljon laajemman kirjon sitä, että mitä kaikkea suomalainen ammattitaiteilijoiden maalaustaide tänä päivänä on.
Niinpä, siinähän saattaa olla jopa tämä kuuluisa Stendhal efekti. Riskinä näin luonnehti joka tapauksessa tuota näyttelyä Taidemaalari liiton toiminnanjohtaja Alina Mänttäri. Kaapelitehtaalta löytyy siis. Tässä ajantasan lähetyksessä pohditaan loppuosassa sotea. Tuollahan parhaillaan on hallitus antamassa valinnanvapauslakiesitystä eduskunnalle. Kuullaan, miten turkulainen kansanedustaja ottaa lapsen mukaan töihin ja ihan kohta vähän naistenpäivä Galluppia, mutta sitä ennen Ilona Turtola tuli studioon kertoa, mistä tuolla Yle nettisivulla tällä hetkellä mitä mielenkiintoista sieltä voi tällä hetkellä lukea?
Yle.fi:ssä on tänään jo itse asiassa aamusta alkaen seurattu tiiviisti Kööpenhaminassa alkanutta sukellusvenen murhasta epäilyn Peter Madsenin oikeudenkäyntiä. Häntä vastaan on nostettu syyte ruotsalaistoimittaja Kim Wallin murhasta. Ja jos nopeasti kerrataan, että mistä tässä asiassa oli kyse, niin tässä tapauksessahan kyse oli siis sitä, että ruotsalainen toimittaja Wall lähti Madsenin mukaan sukellusveneelle elokuussa, koska tarkoitus oli kirjoittaa, keksiä Madsenistä artikkeli, mutta kuten tiedettyä, tämä ruotsalaistoimittaja ei koskaan palannut takaisin ja myöhemmin hänen ruumiinosiaan löytyi merestä. Tänään sitten tätä asiaa on tosiaan alettu käsitellä Kööpenhaminassa. Peter Madsen kiistää murhanneensa tämän ruotsalaistoimittajan. Aamupäivällä tuolla oikeudessa syyttäjä esitteli laajasti yksityiskohtia siitä, että miten tämä teko on tapahtunut. Ja nyt sitten iltapäivällä lounastauon jälkeen ääneen pääsi itse Peter Madsen, eli tämä murhasta syytetty tanskalainen. Tuota oikeudenkäyntiä se seuraa paikalla sankoin joukoin mediaa ja myös Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Riikka Uosukainen. Ja Uosukainen tuolta oikeussalista kertoi, että kuulemisensa aluksi Peter Madsen sanoi, että hän on syytön tämän toimittajan murhaan. Syyttäjä on myös kysynyt Madseniltä, että miksi hän on valehdellut tapahtumista, ja tähän Madsen sanoi perusteluksi, että hän halusi säästää tämän toimittaja Kim Wallin vanhempia. Ei halunnut kertoa, mitä on tapahtunut. Tämä oikeuskäsittely jatkuu siis tänään edelleen, mutta jatkuu sitten vielä useita päiviä tästä. Puhutaan sitten selkeä hieman rahasta. Yle.fi:ssä kerrotaan siitä, että uusia maksutapoja tulee markkinoille ja ostoksia maksetaan ehkä tulevaisuudessa yhä useammin esimerkiksi kännykällä. Suomen Pankin osastopäällikkö Päivi Heikkinen kuitenkin suhtautuu epäileväisesti siihen, että käteisen käyttö loppuisi kokonaan. Suomen Pankin kuluttajakyselyn mukaan 13% suomalaisista nimittäin maksaa ostoksensa edelleen pääosin käteisellä, ja yllättävän paljon myös 30-vuotiaat käyttävät käteistä, eli että se ei ole vain vanhemmat kansalaiset, jotka käteistä käyttävät. Se, että nuoremmat käyttävät käteistä, niin syynä on se, että ansiot eivät ole säännöllisiä ja oman talouden hallinnassa on haasteita. Myös sitä on tutkittu käteisen käyttöä, että mitä tapahtuu, kun käteisellä maksaa. Ja tätä on selvittänyt esimerkiksi Hollannin keskuspankki. Ja sen tutkimuksen mukaan, kun käyttää käteistä, niin aivoissa aktivoituu maksaminen aktivoi aivoissa samanlaisia alueita kuin fyysinen kipu. Eli kun maksat käteisellä, niin se on konkreettinen teko ja tekee tosi pahaa.
No tekeehän se ilman muuta, riippuu tietysti vähän summista. Kun kerran kävit kyselemässä naisilta, miten aikoivat juhlistaa tätä kansainvälistä naistenpäivää, niin kerron ensin, miten sinä?
Paha kysymys. Tästä kun työpäivä päättyy, niin varmaan mulla on tosi sellainen klassinen kuvio, eli että kukkakaupan kautta kotiin.
Tänään vietetään kansainvälistä naistenpäivää. Eila, miten sinä juhlit sitä?
Torilla myyden.
Onko mielestäsi kansainvälisellä naistenpäivällä jokin merkitys?
Tähän en ollut perehtynyt.
Sari, tänään vietetään kansainvälistä naistenpäivää. Merkitseekö tämä päivä sinulle jotain?
No tämähän on suuri päivä, mutta mä en suoraan sanottuna muistanut, että nyt on naistenpäivä.
Eli sitten ei varmaan ole mitään suunnitelmia pahemmista juhlistaakaan.
Ehkä hyvät kahvit.
Entä sinä, Heli? Tiedätkö sinä, miksi kansainvälistä naistenpäivää vietetään?
Joo, eli naisten tasa-arvon juhlistamiseksi ja tukemiseksi.
Onko jotain suunnitelmia juhlistaa tätä päivää?
No mulla on itse asiassa mun hyvien naispuolisten ystävien kanssa lukupiiri tänä iltana, että varmaan siinä sitten juodaan hyvät kahvit tai ehkä lasi kuohuvaa päivän kunniaksi.
Onko lukupiirissä käsittelyssä joku nainen?
No tällä kertaa itse asiassa ei ole nainen, meillä on käsittelyssä Antti Tuurin Ikitie.
Turkulainen kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu Saara-Sofia Sirén puhuu Kalle Taloselle työn ja perheen yhdistämisestä. Puhuu, miten istuntojen välillä vaihtelee vaippoja ja muuta sellaista. Puolivuotias Selena, joka on hänellä haastattelussa mukana, itkeskelee välillä taustalla.
Joo, tässä on pöksyvaihto menossa. Mulla on haastattelussa Saara-Sofia Sirén sekä, onko hän puolivuotias?
Joo, just täytti 6 kuukautta.
No ei muuta kuin hyvää naistenpäivää teille molemmille.
Kiitos paljon.
Miten sujuvasti sun tapauksessa tämä kansanedustajan työ ja puolivuotiaan lapsen ja myöskin toisen lapsen äitiys sujuu? Miten sä hoidat tämän logistiikan ja arjen?
No en mä tiedä, kuinka sujuvaa se aina on, mutta kyllä se on onnistunut ja mä oon pitänyt tosi tärkeänä sitä, että sen pitää onnistua. Mm. Että jos on haluja, niin työ- ja perhe-elämä pitää voida yhdistää ja erityisesti ehkä politiikassa, jossa pienten lasten vanhempia ei ole niin paljon ollut, niin on tärkeää osoittaa, että pienten lasten vanhemmat voi tehdä politiikkaa ammattimaisesti, erityisesti siis äidit.
Vaikka ei asuisi Helsingissä.
Et jotenkin se ajatus siitä, että me niinku suljettaisiin poliittisen päätöksenteon ulkopuolelle tietty ikä- ja sukupuoliryhmä sen takia, että heillä on tai saattaa olla pieniä lapsia, niin se tuntuu ihan niinku älyttömältä. Et yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon tarvitaan ihmisiä erilaisista elämäntilanteista ja myös tästä.
Onko Selena tuttu vieras ollut eduskunnassa?
No me oltiin hänen kanssaan ensimmäistä kertaa eduskunnassa silloin, kun hän täytti 7 päivää. Mm-hmm. Eli hän on kyllä tuttu näky siellä eduskunnan käytävillä. Meillä on ollut nyt sellainen rytmi, että suunnilleen kerran viikossa meillä on Helsinki-päivä eduskunnassa, jolloin mä yritän mahdollisimman paljon, mahdollisimman järkevää, mielekästä sisältöä siihen päivään saada niin, että saan paljon asioita hoidettua, mutta totta kai siis vauvan ehdoilla. On nyt menty.
Muistan, että 90-luvun puolivälissä tuli tämä kohu, kun toinen turkulainen kansanedustaja Janina Andersson imetti lastaan siellä eduskunnan käytävillä ja kahvilassa. Siitä on nyt sitten sen verran aikaa, että toikin vauva on jo yli 20-vuotias, niin onko ajat muuttunut siitä eduskunnassa?
No on onneksi ja kyllähän Janina on sitä tietä raivannut. Et mä muistan silloin, kun mun esikoinen syntyi reilu 4 vuotta sitten, niin mä olin silloin liikuntalautakunnan puheenjohtaja ja Janina Andersson oli kans siinä päätöksenteossa mukana liikuntalautakunnassa, niin puhuttiin paljon tästä näistä kokemuksista, mitä hänellä oli siitä, kun omat lapset oli pieniä ja mulla oli silloinkin vauva aina kokouksissa mukana. Nyt sekä esikoisen että tämän Kuopuksen kanssa, kun me ollaan liikuttu, niin en mä ole saanut ihmetteleviä katseita enkä kysymyksiä enkä paheksuntaa, vaikka vauva on ollut mukana ja vaikka on eduskunnan kuppilassa imettänyt, niin ei se herätä mitään huomiota mihinkään suuntaan, ja se on mun mielestä tosi hyvä, että siltä osin ollaan kyllä menty eteenpäin, vaikka noin muuten niin kuin yhteiskunnassa varmaan perhepolitiikan osalta olisikin paljon tekemistä.
Sä oot kuulemani mukaan tuttu näkyy myöskin Turun kaupunginvaltuustossa ollut vaunujen kanssa. Miten sitten, kun on näitä, hän hymyilee nyt mulle sillä lailla, että vaikea keskittyä mun, että mitä mun piti sanoa, mutta miten sulla, että jos, miten sä pystyt sitten keskittymään niihin poliittisiin sisältöihin, mitä siinä käsitellään?
No tietenkin, kun on pienen vauvan kanssa liikkeellä, niin vauvan ehdoillahan sitten täytyy mennä, että jos hänellä on...
Nyt hän haluaa syödä mikrofonia.
Hän haluaa syödä sen tietenkin. Jos hänellä on niin, joku tilanne päällä, niin sitten se täytyy tietysti hoitaa. Mutta mä oon halunnut olla mukana niin paljon kuin se on ollut vauvan kanssa mahdollista. Ja joskus käy niin, että hän hermostuu ja väsähtää ja sitten joudutaan lähtemään vähän ennen kokouksen loppua pois. Mutta silti mä pidän arvossa sitä, että mä oon voinut osallistua edes osittain siihen kokoukseen. Ja itse asiassa mä oon huomannut, että kun vauva on mukana, niin sillä on kyllä hirveän positiivinen vaikutus siihen yleiseen ilmapiiriin. Jos on joku tiukkakin tilanne tai tiukat neuvottelut jossakin, niin jotenkin se vauva kyllä sitä jäätä rikkoo ja sitä tunnelmaa keventää niin, että on ehkä helpompi sit niistä vakavista asioistakin päästä eteenpäin.
No onko tullut esimerkiksi kaupunginvaltuustossa tai eduskunnassa mitään erikoisia tilanteita?
No ei, kyllähän välillä välihuutoja on harrastanut ainakin siellä.
Puuttuuko puhemies siihen?
ei ole puuttunut kyllä eikä kaupunginvaltuustossakaan, vaikka hän siellä välillä huutelee. Tietenkin koitetaan olla niin, ettei hän varsinaista häiriötä aiheuttaisi, ja mä oon aina kysynyt, että onko vauvalla läsnäolo-oikeus ja puheoikeus, jota hän kyllä pyytämättä saattaa käyttää, ja aina se on kyllä myönnetty. Ehkä semmoiset niin kuin erikoisimmat tilanteet on niitä, että mulla on ollut, mä olin vaikka eduskunnassa täysistuntosalissa esittelemässä omaa lakialoitettani siellä puhujan pöntössä, ja pari minuuttia myöhemmin niin mä olin kontallani työhuoneen lattialla vaihtamassa vaippaa, ja sitten mä olinkin taas hetken päästä kokouksessa istumassa päättämästä jostain ihan muusta asiasta. Että
ei ainakaan tylsää.
Ei ole tylsää, joo. Ei, se pitää kyllä ihan paikkansa, että ihan vauhdikasta menoa meillä on ollut, mutta hyvin on mennyt onneksi. Ja tietenkin tämän tyyppinen niin kuin vauva-arjen ja työn yhdistäminen on paljon kiinni siitä, että minkälainen vauva on ja miten kaikki sujuu ja onkohan terve ja miten nukkuu ja syö ja näin. Että on iloinen, että hänen kanssaan niin homma on nyt toiminut näinkin mukavasti.
Sara-Sofia Sirén, ärsyttääkö sua se, että mäkin kyselen nyt sulta tässä, kun sä olet nainen ja äiti naisten päivänä tästä, että miten nyt yhdistää puolivuotiaan lapsen elämä ja tämä oma työelämä. Jos on vaikkapa kansanedustaja, joka on puolivuotiaan lapsen isä, niin aika harvoin siltä sitten mennään kysymään näitä samanlaisia kysymyksiä.
No siinä mielessä mua ei järsytä se, koska mä ihan mielelläni kerron, jotta se voisi muottaa myös niitä mielikuvia ja sitä juurtunutta vanhanaikaista käsitystä, että mikä äidin tai naisen paikka on tai millä tavalla. Perheet on erilaisia ja perheet ratkaisee eri tavalla näitä kysymyksiä. Olen huomannut kyllä ihan saman, että miespuolisilta kollegoilta ei ihan samassa määrin kysellä, että miten tämä perhearki nyt sujuu, mutta koko ajan siihenkin suuntaan mennään. Ja nyt on paljon ollut iloisia vauvauutisia myös mieskollegojen perheissä, jolloin he on ollut esillä näistä aiheista, ja useampi mieskansanedustaja on mun ymmärtääkseni pitänyt myös perhevapaita tämän kauden aikana. Ne on positiivisia esimerkkejä.
Joo, ehkä maailma muuttuu ja me toimittajatkin parannamme tässä tapojamme koko ajan. Kiitoksia juttutuokiosta Sara-Sofia Sirén, ja oikein hyvää jatkoa koko perheelle.
Kiitos meidän molempien puolesta.
Kiitoksia myös Kalle Taloselle ja ennen kaikkea Selenalle. Ei ole varmaan radiostudiossakaan ihan tarpeeksi paljon vauvoja, niin kuin pitäisi. Hallitus on tänään antanut valinnanvapauslakiesityksen eduskunnalle. Tiedotustilaisuutta uudistuksen etenemisestä on seurannut Elina Päivinen.
Aloitetaan ihan perusasioista, eli mitä tällä valinnanvapaudella tarkoitetaan. Siis sitä, että jatkossa asiakkaalla on oikeus valita, mistä hän saa sosiaali- ja terveyspalveluja. Julkisella rahalla rahoitettuja sote-palveluja voisivat tarjota julkiset, yksityiset ja yhdistysten toimijat. Ja tämän valinnanvapauslakiesityksen esitellyt perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko painotti tässä tilaisuudessa, että perustuslakivaliokunnan viimekesäinen lausunto on otettu ohjenuoraksi, kun tätä lakiesitystä nyt täsmennettiin. Ja täsmennyksiä on tehty muun muassa valinnanvapauden voimaantulon porrastamiseen ja asiakassetelin tarjoamiseen. Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko.
Ensimmäinen huomio tietysti liittyy tämän uudistuksen aikataulutukseen. Ensinnäkin tuon koko lausunnon myötähän sote lykkääntyi vuodella eteenpäin voimaantulo-osalta vuoteen 2020, ja se on ikään kuin nolla vuosi, josta alkaa se vaiheistus ja valinnanvapauden voimaantulon eri kohdat. Tämä osuus ei ole selkeimpiä osia uudistuksesta, myönnän sen aulisti, mutta nämä liittyvät siihen vaateisiin, että maakunta oikeasti pystyy vastaamaan näihin järjestelmätason muutoksiin. Ensimmäisessä vaiheessa voimaan astuvat maakuntien aloittaessa vuoden alusta 2020, samana kesänä asiakassetelit viimeistään silloin ja henkilökohtainen budjetin käyttö samaan aikaan. Tuo sote-keskuspalveluiden sydän aloittaa vuodesta 2021 ja ellei kansalainen itse tee valintaa, niin sekään ei ole siis siinä kohdin vielä pakollista. Ja suun terveydenhuoltoon olemme räätälöineet erillisratkaisun juuri erityisesti siksi, että se on palveluidemme osa-alue, jossa ihmiset tällä hetkellä käyttävät hyvin paljon yksityisiä ja myöskin omalla rahalla toteutettuja palveluita. Ja sote-keskuksen osalta vaiheistusta jatkettiin vielä siten, että erikoisalojen palvelut sote-keskusten tukena astuvat kuvaan vuotta myöhemmin. Eli vuoteen 2024 asti tämä kokonaisuus vaiheistuu siitä startista, kun maakunnat aloittavat. Useamman vuoden prosessilla valinnanvapaus astuu todellisuudeksi.
Saarikko sanoi myös, että asiakasseteliin liittyviä täsmennyksiä on tehty syksyn melko kriittisen lausuntokierroksen perusteella. Asiakassetelin voi myöntää vain maakunnan liikelaitos, ja jo joulukuun lopulla hallitus sopi, että asiakassetelin velvoittavuus ei enää koske erikoissairaanhoidon palveluita paitsi poikkeustapauksessa.
Perustuslakivaliokunnan lausunto oli pohjanamme, ja sen jälkeen esitys lähti lausuntokierrokselle. Ja kuten tunnettua on, tuo laaja ja paljon palautetta saanut lausuntokierros viime syksynä johti siihen, että hallitus muutti valinnanvapausesitystään muutamilta osin. Kertaan ne vielä tässä yhteydessä. Eli nämä viime hetkillä tai viime viikkoina, viime kuukausina tehdyt muutokset ovat koskeneet erityisesti tuota asiakasseteliä. Asiakasseteli on velvoittavaa muodossa, on tarjottava lain 24. pykälässä erityisesti sosiaalihuoltoon painottuvissa kohdissa, mutta maakunnalle vapaaehtoinen asioissa, jotka liittyvät erikoissairaanhoitoon, näin kategorisesti todeten. Selvää on, että maakunta voi ottaa näitä käyttöön ja varmasti osa tulee ottamaan käyttöön. Ja velvoittavaa se on ainoastaan silloin, jos maakunta ei muutoin kykene vastaamaan niihin vaikkapa leikkausjonoihin ja hoitojonopaineisiin, mitä erikoissairaanhoidossa on muodostunut tälläkin hetkellä Suomessa jossain päin enemmän, jossain päin vähemmän. Erityisen merkittävänä ongelmana en tunnista tätä missään päin Suomea kategorisesti kaikilla erikoisaloilla. Se on pikemminkin täsmäkohtaista vaikkapa tiettyihin leikkauksiin liittyen. Jos näin kuitenkin tulevalla maakunnalla paine kuormittuu, sen lisäksi, että leikkauksia voi ikään kuin tehdä yhteistyönä vaikkapa naapurimaakunnan kanssa samalla yhteisvastuualueella, maakunta on velvoitettu myös antamaan asiakasseteli näissä tapauksissa, kun ei itse pysty lainsäädännön hoitotakuuaikaa täyttämään.
Hallitus arvioi, että valinnanvapauden kautta järjestettävien palvelujen arvo on lähes 30% maakuntien järjestämistä sote-palveluista, ja tämä tarkoittaa noin 5,3 miljardia euroa. Saarikko painotti, että asiakkaan näkökulmasta valinnanvapauden merkitys vaihtelee.
Riippuu hyvin paljon elämäntilanteesta, minkälainen se valinnanvapaus toteutuminen tulee kunkin elämässä olemaan. Työterveyden piirissä olevalle ihmiselle tämä ei näyttäydy niin merkittävältä uudistukselta kuin vaikkapa sanotaan pitkäaikaissairaan tai vammaisen ihmisen näkökulmasta, jolla palveluiden käyttö julkiselta puolelta on nyt hyvin runsasta.
Maakuntauudistusta vetävä kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen puolestaan painotti, että koko tämän uudistuksen onnistuminen on kiinni maakunnista.
Kun puhutaan paljon näistä uudistuksen tavoitteista ja että onnistuuko ja onko ne niin realistisesti tavoitettavissa, niin meistä ei kukaan sitä pysty tällä hetkellä täsmällisesti sanomaan. Se toimeenpano on aivan ratkaisevaa, että onnistuuko tämä uudistus ja uudistuksen tavoitteet pystytään saavuttamaan. Toimeenpanossa tärkeää on erityisen paljon johtaminen ja se, että siellä maakunnissa on myös sellainen asenne, että tämä uudistus halutaan viedä mahdollisimman hyvin maakunnan erityisolosuhteet huomioon ottaen eteenpäin.
Vehviläinen kertoi myös, että näiden tulevien maakuntien perustamisessa on täydessä työn touhussa jo 500-600 ihmistä.
Kiitoksia näistä Elina ja tervetuloa Tiina Merikanto. Miltä tämä nyt kuulosti, mitä tuolla eduskunnassa kuultiin?
No siis se, mikä uudistus on, tai miltä tämä lakiesitys nyt näyttää, niin se muistuttaa oikeastaan melkein kaikilta osin, niin sitä esitystä, joka lähti tuossa joulun jälkeen, nyt en muistakaan, oliko se helmikuussa, niin helmikuussa varmaan lain arviointineuvostolle. Eli tuossa ministeri äsken aika hyvin kertoi ne isot asiat, joita tehtiin ennen joulua ja sitten joitakin muutoksia tehtiin joulun jälkeen. Eli nyt sitten sen jälkeen itse asiassa ei ole tehty juuri mitään muutoksia. Mun käsitykseni mukaan niin ainut muutos, joka tehtiin nyt tässä lain arviointineuvostolle lähtemisen jälkeen, oli juuri tuohon asiakassetelin, että sitä rajattiin sitä, että mitä maakunta, missä asioissa se voi ottaa sen käyttöön, niin sinne on tullut semmoinen ritirimpsu, että missä kaikissa asioissa. Mutta muuten siis hyvin samankaltainen, ja tämä iso kuva on ollut aika samankaltainen, oikeastaan voi sanoa siitä joulusta lähtien ja ehkä sitten eräällä lailla jo syksystä lähtien.
Että hallitus teki muutoksia, niin siihen nuorisolaiset sanoisivat, että muuttipa.
No muutti. Ehkä se että erikoissairaanhoidosta otettiin se asiakassetelin velvoittava käyttö pois, niin se on kyllä valtavan iso muutos ja se tehtiin niin todella suunta. Aivan... ennen joulua. No mä sanoisin, että se oli hyvä muutos.
No mitä tälle esitykselle sitten tapahtuu seuraavaksi?
No seuraavaksi nyt sitten lähetekeskustelu käydään eduskunnassa ensi viikolla ja sen jälkeen valiokunnat alkavat kuulla asiantuntijoita, asiantuntijalausuntoja ja sitten me tietysti odotetaan suurella kiinnostuksella sitä perustuslakivaliokunnan lausuntoa, joka sitten tulee milloin tuleekaan, sitä en usko, että kukaan itse asiassa tietää vielä tässä vaiheessa tarkkaan.
Ja se on se lausunto, jossa otetaan kantaa tähän, miten se suhtautuu EU:hun ja näin.
Suhtautuu perustuslakiin, miten se suhtautuu Suomen perustuslakiin. Ja sitten sen jälkeen, kun perustuslakivaliokunta on antanut siitä lausuntonsa, niin sitten sosiaali- ja terveysvaliokunta tekee siitä mietinnön. Ja tämä tarkoittanee sitä, että joskus mun veikkauksen mukaan, ei toukokuussa, mutta ehkä siellä kesäkuun loppupuolella voisi arvata, että siellä on ainakin suuria paineita sitten saada se valmiiksi ja eduskunnan äänestykseen.
Ennen lomakautta.
Niin.
No seko on sitten se kohta, jossa kaikki mitataan, hallitus pysyy tai kaatuu ja...
Niin, se on varmaan iso kysymys. Mä ehkä itse suhtautuisin aika varovasti tämmöisiin ajatuksiin, että kaatuuko hallitus. Sen varmaan se tilanne ratkaisee sitten elävässä elämässä, että mikä se on. Mutta on se ilman muuta valtavan iso kysymys. Ja kyllä tässä toki niin kuin, musta kahtaalaisesti on niin kuin kysymys poliittisesta uskottavuudesta toisaalta juuri sikäli, että kykeneekö niin kuin meidän poliittinen järjestelmä tekemään näin ison uudistuksen, koska sote-uudistus tarvitaan. Mutta sitten toisaalta mä sanoisin kyllä myöskin niin, että kykeneekö meidän poliittinen järjestelmä tekemään uskottavan ja toimivan ja hyvän uudistuksen. Musta siitä on myöskin kysymys ja siinä, niin kuin viime päivien kritiikistä on nyt kuultu, niin sitä kyllä aika monet pitää vähintäänkin riskinä ja riskialttiina, että mitä
tässä tapahtuu. No tuliko tämä viime päivien keskustelu liian myöhään?
No tämä on nyt niin kuin sikäli hassu tilanne musta kaiken kaikkiaan, että asiantuntijat on viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen muistuttaneet niin kuin näistä ongelmista, mitä tähän lisääntyy. Et ehkä nyt ajattelee tätä viime päivien keskustelua, että Lepomäki, kansanedustaja Lepomäki tulee toisesta hallituspuolueesta ja sanoo niin kovasanaisesti kuin hän sanoi, niin musta tässä on nyt vähän enemmän kyllä kyse siitä, että miksi tästä nousi niin kova kohu, koska nämä probleemithan on olleet tiedossa aivan kuukausikaupalla. No,
mutta jotain se kertoo meidän poliittisesta päätöksenteosta ja poliittisen keskustelun kulttuurista, että niin kuin sanoit, todella tärkeät asiat, ne otetaan sitten auttamattoman liian myöhään esille.
Tässä on niin kuin musta semmoinen ongelma myöskin ollut, että voi sanoa, että asiantuntijat tässä alkuvalmistelussa, siis näinä ensimmäisenä tämän hallituksen vuosina, niin aika pitkälti kyllä sivuutettiin, että he olivat enemmänkin jossakin, niin kuin joku professoreista joskus sanoi, että he olivat enemmän syömässä kahvia ja pullaa, kun että heillä olisi ollut sellainen käsitys, että heitä aidosti halutaan kuulla ja ottaa huomioon. Et vasta oikeastaan viime syksynä tämän perustuslakivaliokunnan tyrmäyksen jälkeen niin asiantuntijoita on kuultu paremmin, mutta tavallaan me ollaan siinä mielessä hassussa tilanteessa, että sitten viime syksynä tämä perusrakenne oli ikään kuin niin sementoitu, että sellainen ajatus, että viime syksynä oltaisiin sitten pantu koko paletti uusiksi, niin se ei varmasti ollut niin kuin mahdollista, jos sitten lait pitää
ja
saada
niin kuin
voimaan.
Huomataan, mitä tänään puhuttiin eduskunnassa, niin ei se ole mahdollista nytkään, että aika pienillä muutoksilla nyt tästä lopulta sitten lähdetään eteenpäin niitä lausuntoja kuulemaan.
Niin, se on mielenkiintoinen nähdä, että mitä eduskunnassa nyt sitten oikeasti tapahtuu.
No Tiina, sinä olet seurannut soten aivan kaikkia käänteitä alusta saakka. Kuinka helppoa tai vaikeaa tätä on ollut ymmärtää ja edes sisältöä?
No siis sote-uudistus on ollut vaikea jo pelkästään sen takia, että se on kestänyt niin kauan ja käänteitä on paljon. Ja itsekin huomaan ajattelevan, että hetkinen, että oliko tämä asia siinä edellisessä vai kuinka monennessa versiossa. Mutta jotta jokainen ihminen voisi nyt hiukan päästä kärryille siitä, että minkälainen tämä valinnanvapausuudistus on, niin me ollaan kollegani Ville Juutilaisen ja Stina Tuomisen kanssa tehty tämmöinen sote-peli, joka löytyy meidän verkkosivulta sieltä Yle.fi uutiset. Ja siellä itse kukin niin voi nyt käydä katsomassa, että minkälaisia, ja ennen kaikkea ei vaan katsomassa, vaan pelaamassa, että jos mulla on joku
tässä
terveysongelma.
Tässä on esimerkiksi lapsella niin on kurkku kipeänä, voi valita sen.
Juuri näin. Niin voi sillä lailla pelata siellä ja katsoa niitä eri vaihtoehtoja. Että tämä oli nyt meidän pyrkimys siihen, että kun on vaikea uudistus ja vaikea hahmottaa, niin mitä se sitten oikeasti tarkoittaa arjen elämässä. Että sieltä voi mennä nyt katsomaan.
No tässä päästiin juuri, että sitten jo aika pian kello lähenee 8, ollaan valittu lähimpänä oleva sote-keskus ja listautunut sinne. Soitetaan, siellä on ruuhkaa, tulee takaisinsoittopalvelu, lapsia ja koti mummo hoidettavaksi. Ja minä jään nyt tuohon odottamaan puhelua. Kiitos. Kiitos Tiina.
Kiitos.
Kun pääsit studioon. Huomenna aamupäivän ajantasassa puhutaan ajokortin hankkimisesta. Uusi ajokorttilaki on tulossa voimaan muutaman kuukauden kuluttua ja sen odotetaan laskevan ajokorttihintaa. Minkälainen laki ehdotuksesta on lopulta tulossa ja mitä siitä ajatellaan autoliitossa ja autokouluissa? Siitä puhutaan huomenna, kun studioon saapuvat Autokoululiiton puheenjohtaja Jarmo Jokilampi ja Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen. Yle vastaa -osuudessa aiheena ovat huomenna venäjänkieliset uutiset. Tämä puolesta oli viimeinen juontamani ajantasan lähetys. Itse ohjelmahan jatkaa vielä parisen viikkoa. Kiitän kaikkia teitä kuulijoita innostavasta seurasta. On ollut etuoikeus saada tehdä journalismia teille. Nyt kello tulee 15, vuorossa Yle Uutiset.